dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Tmexxi mhux faċli. Ġi tkun kapaċi tispira, tħeġġeġ, trawwam. F'dan il-programm partikolari, jiena Marija Xerri nitkellem ma' persuni f'karigi importanti u niskopri aktar il-ħajja tagħhom. Ħajja bħal tagħna, ħajja iżda li titlob aktar impenn u responsabilità. Insellimlek. Direzzjoni, deċiżjoni, raj, mexxej, bniedem bħall-oħrajn. Huwa parti mill-merħla u fl-istess ħin imexxi l-merħla. Bi pjaċir kbir nilqa' lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Paul Cremona fuq Radio Lauretana. Insellimlek, Eċċellenza, u nirringrazzjak ħafna li sibt ħin sabiex inkunu nistgħu ntellgħu din l-intervista u anke nitkellmu flimkien u anke nwasslu dawn l-ħsibijiet l-semmija ta' Radio Lauretana. Nibdew mal-ewwel bil-mistoqsijiet li għandna preparati. X'tgħidilna dwar it-tfulija tiegħek?
Jiena twelidt il-Belt Valletta 64 sena ilu. Aħna qegħdin ġenituri tiegħi għadhom ħajjin, għandhom 87 u 93 sena, u konna kollox li tit-tfal. Hija kbar minni u waħti iżgħar minni. F'folija tiegħi kienet waħda naħseb normali, bdejt imur l-iskola l-ewwel antisorijiet Franġiskani hawn fir-Rum tal-Pilar, mbagħad skola Montessori li llum fil-fatt m'għadix tiżisti bħala skola. Mbagħad il-liċew bħala background ġifieri kont immur kien hemm ngħidu l-istitut ta' katekesi, wieħed tas-subien u wieħed tal-bniet. Tas-subien kien jismu San Ġarbu, missieri kien katekist hemmhekk. U allura konna kellna saċerdoti naħseb li l-kol ta' u l-sem tagħhom li jiffurmawna tajjeb. Kenna Dun Salvardo Legalia li kien l-edutu tal-leħen is-sewwa, Dun Furtanat Mezzi li kien waqa' fil-movimentazzjoni soċjali, u kenna mod speċjali li għamilt diversi snin miegħu kien Dun Ediborġ li fier lillum mit ukoll. U naħseb dak wieħed u ieħor it-tfulija tiegħi kienet.
L-ambjent li fih trabbejt, kemm kellu effett fuq ħajtek?
Naħseb l-ambjent dejjem ikollu effett fuq ħajjitna, mhux veru ovvjament li tibda mill-fatt li kull karattru huwa differenti jassorbi dak li huma dwaru b'mod differenti. Kenna tfulija anke rigward il-ġenituri tagħna, naħseb li dejjem tagħna anke dik li hija trobbija nisranija, trobbija li kienet ukoll bilanċ bejn dak li huwa purament nisrani u dak li huwa ħafna interessi oħrajn fossom fil-futbol, water polo, ġifieri. Allura kien anke dak id-dawl. Anke d-djar hekk meta konna żgħar sakemm dħalt u baqgħu ftit wara, ġenituri b'mod speċjali ommi, forsi anke biex ma naħorġux ħafna barra. Allura konna nagħmlu kellna diversi ħbieb, ġuventu u xebbiet, u ġieli kun nagħmlu parti id-dar, ġifieri kun nagħmlu parti tal-miliet kienu kien hemm xi 30 minna. għax għandha sala kbira fuq, perempju fil-karneval, kien hemm l-offensive dress party, anke d-dalgħana, u naħseb kienu daw l-affarijiet kollha li naħseb kellhom influenza żgur fuq dak li hemm.
X'għamilt wara li temmejt l-iskola sekondarja?
Eh, wara li temmejt l-iskola sekondarja. Jiena għamilt sena barra qabel ma dħalt, kismin konna nitlu żgħar. Mbagħad u dik is-sena għamilt advanced, konna jiena u hija. Mbagħad wara dħalt fil-fatt patri, fatt novizz li kan kelli kien fil-1962, konna tħallna tlieta l-Ordni Dominikan. Fostum jiena u Patri George Brendo li jissa wasqof l-Albanija. It-tielet wieħed li kien imana għamel xi xi erba' snin magħna, ma mbagħad ma komplix ilhom biżewweġ nisaħar l-għandha.
Kif ġietek il-ħajra li tkun saċerdot? Is-sejħa kienet mixja jew kien hemm xi mument jew waqtiet f'ħajtek fejn ħassejt li l-mulej iridek għalih u għalih biss?
Naħseb li s-sejħa anke tiegħi kienet mixja, jiġifieri fis-sens li issok ta' xi 12-il sena hekk. Tibda tħoss li hemm xi ħaġa li mulej qed jitolbok xi ħaġa differenti. U ovvjament f'ambjent fejn kulħadd ikun ikolna ġew iddur ġebbiet, jellra ħafna minnhom ħassew is-sejħa ovvjament illum huma miżewġin ħafna mill-bib tiegħi niżaħar l-alla, miżewġin b'mod anki sabiħ. Dak il-mument tħoss li mulej jixtieq jgħidlek xi ħaġa, żomm għalik għax l-ewwel iżomm għalik, tibqa' timxi fuqha, tibda taħdem fuqha. Fil-kastija jiena bħala karattru ma tantx ninfetaħ malajr, jiġifieri ħetimt ħafna fuq il-karattru ġofija nnifsi, jiġifieri nixtar u x'nixtieq il-mulej. U baqgħet timxi din is-sejħa li l-mulej iridni nkun x'imkien ieħor għalih.
Kien hemm xi ħadd li jgħinek tieħu din id-deċiżjoni?
Ma naħsibx fil-fatt il-ġenituri tiegħi ma kinux jafu ħlief ftit xhur qabel ma tħall. U kombinazzjoni sar jafu iktar sa ngħidlek l-istorja. Għaliex isu hekk xi sena qabel ma tħallt, fil-fatt bdejt inħoss ġewwa fija din is-sejħa. Imbagħad wara saret sejħa Dominikana. U dak is-żmien hekk niftakar kien hemm tnejn minn sħabi li tal-eta tiegħi, ġieħbib tiegħi sal-lum, u li samt magħhom għattilhom naħseb li mhux ħafna bogħod, naħseb li nidħol għattilhom l-issa ta' kulħadd. Imma hekk ħsibt li jekk xi darba mbagħad meta nasal biex nidħol jistaqsuni forsi anke tad-dar tiegħi jekk kienx naħsibu jew kien hiċ ħaġa tal-mument, nkun nista' ngħid lilkom illum ara dajlhom li jafu. Li ġara mma li wieħed minnhom sfortunatament wara xi ġimgħa jew 15 kien qal il-mama tiegħu. U wara ftit qalet ukoll il-mama tiegħu li kienu ħbib mal-mama tiegħi qalet il-mama tiegħi ma minn ma kont naf saru jafu iktar milli kont ħsib li nkun naf jien. Imbagħad kienet imbagħad ħaġa tajba x imbagħad damu ftit ma għandix mal-ewwel u qalu lix mal-ewwel, għal imbagħad stajt nispjegahom dak li kien għaddej minn.
Għaliex l-Ordni Dominikana?
Ma nafx. Fis-sens li jiena meta kont l-ewwel sinjali li kelli, pereżempju nixtieq ngħid dak l-ek episodju ta' semmejt il Dunedi Borċolivier. U jien kien hemm il-mama tiegħu li kienet tħobni ħafna raġili kunna jew innatfu San Ġabu fl-imkien jew Morandum, kunna tħobni ħafna. U niftakar darba kien qed stidnet lili u l-ġenituri tiegħi u ħarġet il-kelma fil-fatt li kien qed m'hemmx din is-sejħa u qalet min jaf jekk lill-Pol għax narawh Dominika. U ma kelli l-ebda ħsib, mhux din influenzatni assolutament. Imbagħad sena qabel hekk tħossa di għaliex għadd jiena li laqas naf. Għaliex jiena xi ħaġa li tħossa. Allura biex nirrakkonta eżatt, darba kont qiegħed għand Monsinjur Azzopardi. Issa qed ngħid meta kont patri, jaf li tuħra li għaddis. U dak kien hemm waħda Angliża, Anglikana, mhux Kattolika. U għalt li l-istess kelma, għalt li why did you become a Dominican? Għalix sir Dominican? Natti li għattela biex nejlek il-verita, għattela li għasnaf għalix. F'qalbi kelli Dominican huwa għed li jiprif ta' ordni tal-predikaturi. Ġifiri najda f'qalbi kieku kont naf qabel xek tax ma kontx nitfa li xkont nibżan il-predika. Imma li għattela għattela li nista' ngħidlek issa għaliex jiena kuntent li jien Dominican. Għaliex hija xi ħaġa l-ewwel nettija sejħa speċifika dejjem. jimma nemmix il-munej f'qalbek jgħidlek u t-toleranti jgħażel inti le, jekk iridek Dominikan, Dominikan, jekk iridek Djoċesan, Djoċesan, u qalbek tinfetaħ għal dik il-kwalità ta' vokazzjoni. U t-tieni għaliex imbagħad bdejt nikkonsidra jiena bħala bħalmaġar l-Apostl. Kieku kellek tistaqsihom għaliex fil-bidu meta għallhom hija warajja ġew warajja ma kellux jiġbru. Kieku Ġesu qalhom il-bidu warajja warajja, aħna jgħidilkom xi programm se jkun, se nkun hemm, se tarawna fuq is-sarib ħadd nitilmu warajsu. Alla Ġesu irawwimilek, ikabbarilek, esperjenza wara l-oħra, pożittiva jew negattiva, sakemm fl-aħħar tinduna li verament il-mulej sejħa tiegħu kienet sejħa ta' fedeltà għaliex ġabek fejn verament inti tista' anke tagħmel ftit ġid f'ismu.
Fejn ħadt il-formazzjoni reliġjuża tiegħek?
Mela dak iż-żmien konna nagħmlu hekk. Lew netqef akkupat li konna nitlu għadna relattivament żgħar, kont qed nilaqqas għal 17-il sena. U konna nitlu l-gwarda manġa fejn hemm il-Knisja ta' Fatima hemmhekk kien għal ftit snin dar tan-novizjat. U ġewwa Fatima konna nagħmlu hekk, l-ewwel tidħol isu il-ġimgħa il-Friday il-ġimgħa. Mbagħad tagħmel 10 tiegħek isu preparazzjoni. Mbagħad tieħu l-libsa llum idumu għall-assena qabel ma jieħdu l-libsa. U jibdew in-novizjat. Dak iż-żmien konna 10 tiegħek wara 10 tiegħek jieħdu l-libsa u tibda tagħmel il-sena novizjat. Sena novizjat hija sena ta' konċentrazzjoni fuq it-talb, konċentrazzjoni fuq in-nifsek, jiġifieri kemm jista' jkun għandek l-ebda distrazzjonijiet, l-ebda studju ta' xejn li fuq dan, u titani fuq l-ordni li tkun dħalt fih, fil-kastana ordni Dominikan, u jkollok l-ewwel esperjenza ta' ħajja fil-komunità. Dik kienet, mela dik kienet l-ewwel fażi. Mbagħad it-tieni fażi tkun li titla' Rabat, konna tlajna Rabat, għamilna l-ewwel professjoni, jiġifieri tintraba ta' tliet snin, bit-tliet voti ta' il-faqar, il-kassità, l-obbedjenza, u tibdaw kol l-istudji. Daw l-istudji kienu jikkonsidraw, kienu jikkonsistu fit-tliet snin ta' filosofija. Dak iż-żmien kienna l-istudju fil-novizjat stess, ġifier fil-studentat stess, ma konniex morru l-università, jew barra minn Malta konna l-istudjaw hemmhekk. L-ewwel tliet snin ta' filosofija. Patriz stess Dominikani kien jarmuna u jingrat għal dak iż-żmien għaliex peress li konna nkunu ftit għal attenzjoni fuqna kienet tkun kbira iktar. U bagħad tliet snin ta' teoloġija, u bagħad sena pastorali li jkollok l-ewwel toma ta' xinjir pastorali fost in-nies, u bagħad jażluk biex tkun tista' tmur tistudja barra. Lili għażluli bi għażluni biex imur nistudja teoloġija morali. Allora mort Ruma, f'Ruma hemm diversi universitajiet, fosthom hemm università li hija mexxija mid-Dominikani u li hija l-Università Pontifikali San Tumas Taquinu, jew inkella kif jafuq aktar l-Angelicum. U hemmhekk għamilt snin nistudja teoloġija morali, l-ewwel ħadt il-liċenzjat, imbagħad ħadt id-dottorat fil-teoloġija morali, u s-suġġett li ħadt id-dottorat fuq kien fuq il-Papa Ġwanni 23 li jiena għandi kelli u għandi ħafna rispett leh, nixtieq li nkun nixbu f'ħafna affarijiet, u ktibta fuq il-kunċett tal-paċi tal-Papa Ġwanni Pawlu, sorry, tal-Papa Ġwanni 23. U r-raġuni kienet li kien għadu fil-1963 kien ħareġ l-enċiklika tiegħu li baqgħet importanti li hija Pacem in Terris, ma kienx fuq biss kienet it-tagħlim li wassal biex u jikteb dill-enċiklika. Kontent li kelli ċans nagħmel din ir-riflessjoni fuq ukoll.
Kif tiddeskrivi snin tal-formazzjoni reliġjuża tiegħek?
Kienu snin li kienu differenti ħafna minn tal-lum. Kienu snin li konna nikkonċentraw ħafna pereżempju fuq is-silenzju. U tittiftakar dak iż-żmien la kellna radijiet, la kellna televisions, ma kellna xejn, ġifieri fil-kamra meta tagħt fil-kamra silenzju biss. Allora jiraw me kawna bu s-silenzju. Kienu zmin ta' ċertu anki rigidita, anki dan ma' jidispieċi nix tijaw, ta' kizmin irritna me la ċar, mux etna jtax għandu misiru l-lum. Etna jtax jir kondizjoni di differenti, ġifiri tifel, jew ġufni, li kien jitħol Dominikan, jew religjuż, ta' kizmin l-esperienza tal-ħajja tal-dar tijaw kien differenti minn tal-lum. anke fid-dar kien ikonna ċertu fejna fien ċertu disċiplina aktar milli hemm illum. Allura tifhem għax il-gap. Kien ikun hemm gap mhux enormi, l-ħars kellu jsir illum għaliex il-gap minn ħajja li għandek ġuvnin qed jgħix barra. Għalli jgħix il-ħajja, kwalità ta' ħajja li konnexu dak iż-żmien żgur li ma kienx hu. U allura kien naħseb li żmien ta' formazzjoni li kien żmien importanti ħafna, għaliex kien ikonna f'komunità, kien ikonna żmien imqassam, jiġifieri konna nagħmlu kollox flimkien anke dik m'għandix l-istess illum, anke peress li n-numru naqas ta' dawk li hemm ġewwa, ma kollox kien ikun pereżempju fejn fih fil-ħodu b'hemm sa nofs konna nqum konna nitolbu. Mbagħad kellna ħadu t-tef flimkien, mbagħad qisu f'xi tminja konna nibdew l-istudju tagħna, mbagħad niklu flimkien f'nofsinhar, nisru flimkien, fl-erba' flimkien noħorġu, noħorġu kollha flimkien wara xulxin. Hija r-realtà hekk totalment differenti flaxa tit-tit għax kien ikolna rekreazzjoni wkoll flimkien, ma mbagħad flaxa tit-tit fi bil-fors, niftakar darba s-sur mostier li għadu ħajlu għax kont nħobos naqra. Minn dejjem kont nħobos naqra għax raddaw tiegħi li għadu hemmhekk għax jgħid isma' titfiss ta' flaxa. Allora hija dik ir-realtà li għexna fiha ma. Inħares lura ma jiddispjaċinix kienet ir-realtà wkoll sabiħa.
Matul dawn is-snin ta' formazzjoni hemm xi esperjenza li tixtieq taqsamha magħna?
Forsi ma nafx jiġifieri l-esperjenza li waħda mill-esperjenzi kienet li flimkien kienet l-ewwel darba li jiena sifirt. U sifirt b'mod sabiħ fis-sens li sifirna għax mhux waħad isifirt. Ma kienu ġew l-istudenti Dominikani ta' Sqallija għandna u għamlu xahar għandna. U mbagħad huma stidnuna u għamilna xahar ġewwa Sqallija nduru kienet l-ewwel darba li sifirna ma' sur mostana. Dorna Sqallija mhux ħażin, ġifieri mhux bsqatna f'post. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Ovvjament ikollok anke mbagħad l-esperjenzi spiritwali li fihom il-mulej, għax nemmen li fil-ħajja ta' kull persuna. Hemm dawk il-momenti li ngħidulhom mument ta' trasfigurazzjoni. Mument ta' trasfigurazzjoni ftakru kien hemm l-Apostli, mixjin ma' Ġesu lejn Ġerusalemm. U Ġesu kien jaf li se jkollhom momenti diffiċli meta tiraq fuq is-salib għaliex għamel waqaf. Tuhom esperjenza qawwija tal-preżenza tiegħu meta hu nbidel u raw bħala bejn il-bniedem u dik kellha sservihom mhux biss għal dak il-mument imma f'ħajjithom kollha biex ikunu msaħħin. U allura anki hekk ta' kiż-żmien anke tal-formazzjoni tiegħi nisuħar l-Alla li kelli hekk momenti wkoll fejn tħoss l-Alla qawwija enormi, wara f'mument fejn forsi fejna fien il-qawwa tiegħek ma tkunx daqshekk kbira eċetera, tiftakar li inti ltqajt mal-mulej. Mhux b'xi miraklu ta' esperjenza spirituali profonda interna. U allura terġa' tmur lejha u taf li l-mulej qiegħed miegħek bħalma kien dak isem miegħek.
Meta ġiet ordinat saċerdot, għadek tiftakar dan il-mument tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħek u x'kienu l-ħsibijiet tiegħek f'dan il-jum partikolari?
Naqs il-onet jiena anke ngħid lin-nifsina persuna li d-dettalji ma tantx jaħbtu miegħi. Allora l-memorja tiegħi mhix qawwija enormi. Ma niftakar hekk li kellna din l-ordinazzjoni li fiha konna numru kbir, konna qegħdin San Ġwan, u kienet hekk moment ovvjament qawwi. Moment qawwi fis-sens li dak il-ħin tirċevija biss il-qawwa. Imbagħad bħal f'kull ħaġa oħra ta'. Imbagħad pass-pass tibda tinduna li ma qawwa natat lilek. Bet inti kollok ċans li tista' tqaddes lin-nies, bet inti kollok ċans li jkollok l-ewwel esperjenzi anke ta' dak is-sakrament qawwi li huwa sakrament ta' rekonċiljazzjoni li huwa tal-qrar, wara tibda tinduna pass-pass li inti qiegħed hekk. Verament sirt issa saċerdot l-ewwel dak il-qawwa fl-ordinazzjoni fl-ordinazzjoni dik il-qawwa issir bit lanterna ngħidu anke karattru li qatt ma titħassar bħalma mamudija. Imma mbagħad tibda tinduna pass-pass li taraf ftit x'qawwa għandi issa ġewwa fija persuna ġejjanti biex jiena neħilsu mit-toqgħod li għandu ta' ħajja tiegħu. Għaliex qawwa għandi li ġew dawn il-persuni kollha u jien qiegħed inkun nista' nagħtihom il-qawwa tas-sagrament tal-Ewkaristija. Tibda tinduna hekk biċċa biċċa xi tfisser din ir-realtà.
F'imma qosma jew parroċċi tajt is-servizz tiegħek?
Jiena kelli esperjenzi differenti. Mela, l-ewwel palma diġa għatlek jiena mort nistudja. Allora bad meta ġejt lura bdejt nagħlem it-teoloġija morali. Biex nibqa' fuq it-tagħlim kelli momenti oħrajn ukoll. Meta għallimt il-religion għanna Saint Albert li huwa skola ta' knisja ta' Dominikani u għamil żewġ momenti fej kont nagħlem ukoll ir-reliġjon u kont direttur spirituali. Naħseb jinteressakom ukoll li jiena għamilt sena u sena nagħlem anke fis-seminarju t'Għawdex, kont immur kull ġimgħa, nagħlem hemmhekk, għallimt filosofija u storja tal-filosofija. Waqaft mhux għax id-dejja tkun gost ħafna mmur, waqaft għax kull darbiet nibiċċa xogħol li minħabba tagħha ma stajtx inkompli nġorr anke din ir-responsabilità li nitla' kull ġimgħa f'Għawdex. Imbagħad naħseb l-iktar għandek fl-ordni l-iktar esperjenzi li kelli kienu biex għandek fl-amministrazzjoni. Jien għamilt 35 sena minn ħajti hemmhekk ġewwa r-Rabat, fil-Kunventana tar-Rabat. Għamilt 12 sena minnu kont perjol, jiġifieri fil-bidu u kif ġejt minn barra, jisu kelli xi 27 sena. L-ewwel darba li għamilni perjol, kont qed iżgħar ħafna, kont qed nibsa' ħafna x'kelli patrid kollha li għalmuni, patrid kollha kbar, patrid kollha brafi, u mamluni hemmhekk għalha kelli dik iċ-ċertu biża'. Mbagħad wara li rġajt lajt mill-gwarda manġer ġew għamluni għal 6 snin għax aħna l-patrijiet sħabek jaslok, mhux il-provinċjali jaslek, ikun hemm elezzjoni u jaslok. Allora jasluni biex ngħidlek għal darbtej fuq xulxin u darbtej fuq xulxin. Imbagħad fis-sena 1980 jasluni biex inkun provinċjal, iżda skont qed niżgħajr ukoll. U f'dawt għamilt 8 snin għax aħna il-term of office, ġifieri iż-żmien fejn taqdi dik l-uffiċċju ta' provinċjali u 4 snin. Ara għamilt dawn 8 snin. Imbagħad minn barra fekra dak kien l-iktar moment naħseb. Imbagħad minn barra minn hekk għamilt kelli żewġ esperjenzi ta' kapillan. Meta spiċċajt minn provinċjal kien hemm Patri George Frendo li ara sar provinċjal barajja u kien kapillan il-Gwarda Manġa u bagħad inkun kapillan il-Gwarda Manġa. U mort għamilt 4 snin Gwarda Manġa kelli esperjenza ta' kapillan li ngħidha llum bħales off għall ħares ma kellix. Għal-lavorja ta' kelħin ma stajx nifem, dan huma treqgħat tal-mulej, ma stajx nifem għax it-treqq tiegħi ġalment jien iktar fit-tagħlim jew fl-amministrazzjoni jew fil-formazzjoni. Mbagħad wara 4 snin għall-isma li se jkollok itla' r-Rabat, għaliex għandi bżonnok biex tkun ta' għall-formazzjoni, fi nħossib in-novizzi, eċetera. U allura għamilt 4 snin oħrajn hemmhekk u ma ġejt tliet perjod. Imbagħad meta tela' Patri Paul Gatt li huwa l-provinċjal bħalissa, huwa qal li biex immur kapillan il-taslima. Parroċċa ta' Ġesù Nazzarenu u mill-parroċċa ta' Ġesù Nazzarenu ġejt Magħżul biex inkun isqof. Bej wieħed u ieħor dik hija l-ħajja. Mbagħad kelli esperjenzi oħrajn, pereżempju, ħanboġġiha fil-kuntest anke ta' preparazzjoni nemmen li l-Provvidenza tatni biex ser isqof. Għal 5 snin kont qiegħed id-delegat ta' l-Arċisqof għar-reliġjużi. Allura sirtna fil-Kurja għax kont nidħol darbtej fil-ġimgħa. U sirt naf ħafna iktar mill-qrib ir-reliġjużi għaliex kont inkun l-intermedjarju tagħhom. U għamilt ukoll diversi snin assistent direttur spirituali seminarju għala sirt naf il-assessin il-ġotta. U naħseb il-mulej qed jippreparani wkoll biex inkun nafhom ukoll.
Il-ħajja ta' saċerdot reliġjuż hija ħajja impenjattiva ħafna. Kemm huwa importanti li tkun kapaċi ssib bilanċ bejn il-ħidma u t-talb?
Naħseb ħampoġġi fuq l-esperjenza tiegħi. Forsi bħala membru f'komunità, jiġifieri, hemm żewġ modi kif inteżerċita din l-importanza tat-talb għax il-ħidma ġieli tiklok hi, ħadd ikun irid il-biċċa tiegħu. Imma jkun hemm differenza. Għaliex is-saċerdot djoċesan irid jitgħallem x'aktarx li l-ispiritwalità tiegħu jaqgħada mal-ħajja personali u tiegħu. Meta inti allora irid jiġi mrawwem hekk. Forsi anki mod speċjali saċerdoti seminaristi waqt li jagħmlu isu minn xhur tisa' xhur fis-sena jgħixu flimkien jiġu forma ta' komunità, ma mbagħad fis-sajf ikunu waħedhom ġifier ma kien ifittxu irrawmu lil infushom biex il-quddiem jitgħallmu li jsibu ħin huma biex jidolbu. Fil-ħajja tal-komunità, kif kont ngħixha jien, hi ħajja diġà strutturata. Għaliex ikollok it-talb fil-ħodu għal jgħinek li it-talb tiegħek ikun ukoll strutturat, ovvjament da ma jnaqsekx mill-fatt li inti tittamel ukoll dak li t-talb personali tiegħek, mhux dak biss li hu strutturat. Allura jkollok ħin biex tajt il-liturġija tas-sigħat, ikollok ħin ukoll għall-meditazzjoni kollox. Jien naħseb li ħassejtni komtu li jkun hekk anke t-talb tiegħek madwar struttura u mbagħad inkompli hekk dak li hu proprju tiegħek. Issa ovvjament irid infittex bħal saċerdoti u ċesan, irid infittex il-ħinijiet tiegħi biex jiena nkun nista' nitlob anke profondament u nidħol dik li hija l-Ministeru tiegħi.
Eċċellenza, minn barra l-ħidma pastorali tiegħek, inti wkoll tajt u tagħti kontribut lill-Knisja f'dik li hija kidba. Kif temalga din il-ħaġa mal-ħajja tiegħek?
Jiena naħseb li hekk il-kidba l-unet dejjem kont inħobba jiema niddejjax. Mhux poeżija hawnhekk, ta' sfortunatament m'għandi l-ebda talent tal-poeżija hawnhekk. Imma kollha għandhom storja l-kotba li ktibt jiena ħalli rrakkonta xi wħud minnhom. Pereżempju wieħed minnhom jew tnejn minnhom, kont meta kont qiegħed kapellan gwarda Manġa, provajt nagħmel forum ta' ċelluli, ta' komunitajiet ishom żgħar li għandhom biċċa territorju biex ikun jistgħu jikbru huma fija spiritwalment. U allura dak iż-żmien kont ġim xar wara lieħor kont nippreżenta forma ta' katekesi. L-ewwel fuq il-kredu u mbagħad fuq il-kmandamenti. Meta għamilthom kollha ġifieri fiħsieb tiegħi ma kellix nagħmel ktieb, meta għamilthom kollha mbagħad ġew ippubblikati fi ktieb. Pereżempju għandna erba' kotba wkoll li ma ktibthomx waħdin, ma ktibthom ma' Patrick George, friendol hija l-Albanija u wieħed minnhom ma' ħoħri Samejjel Patrick Juan. U dan kien ġew dak it-tliet snin biex nippreparaw il-sena 2000, il-Papa Giovanni Paolo t-tieni kien għamel tliet temi li kienet it-tema ta' il-missier li bennu l-Ispiritu Santu bat l-Eukaristija. Allora kien hemm fil-fatt ix-xirka tal-isem għad-distalla u għax innaqlu għal il-Patri Giorgio u bat għallili għax ma tagħmlux kotba li jkunu nistgħu nagħtu għom lin-nies għal jkunu jistgħu jagħmlu hekk. U allura għamilna dan dawn l-erba temi li għalija kienet importanti ħafna li stajt inħares lejn it-tifsira ta' dan li huwa tliet persekuzzjoni ta' qaddisa l-Ewkaristija u għadha ġew minħabba fejn għax aħti oħra qalli. It-teżi ovvjament minħabba t-teżi, għax jekk ma tiktibx it-teżi ma tistax ikollok dak li suppost qed timxi għalija, bad għandi ktieb ieħor jismu nsejt. L-ewwel wieħed li kelli kien hekk tejjeb żgħir ħafna li kien fuq l-abort. Għaliex jien kont qiegħed nagħlem dak iż-żmien hawn ġifieri, allura qatt kieku daw iż-żgħażagħ, meta kont naħseb Saint Albert, wara rex ma nippreparalhomx ta' xejn ta' ktejjeb żgħir li fih l-affarijiet l-iktar fundamentali. Allora xi wħud dak jużawhom għall-ġesis eċċetera. Mbagħad li ktiebt huwa l-istorja tiegħu kienet din. Kien hemm darba dawk li huma tal-Kummissjoni tal-Katakesi u kienu se jagħmlu katakesi fuq il-Knisja. U dan ngħidha l-istorja kollha kif inhi. U dan ġie xi ħadd mill-Kummissjoni u qal li jisma' qalli tejna, ma kontx fija, tu mela lejn. Din biċċa qalli toqgħod segretarju, mela lejn, mejtiva kollox. U bdejna nipprufaw nibnuha. Il-biċċa xogħol indunajt jiena f'dak il-mument u konfermawieli li meta għandek bniedem li huwa speċjalizzat fil-katakesi, u bniedem li hu speċjalizzat fit-teoloġija huma totalment modi differenti kif tarse r-realtà. Għaliex it-teologu jibda minn dik li huma l-prinċipji u jidħol. Il-katakesi le jibda minn dik li hija biex ngħidlek il-prattika ta' dak li jkun hemm mod u ma stajniex naqblu. Allura f'xi mument għal dartejn għaliex kont ndjub tekst jiena, għax kont qed nipprepara t-tekst jiena, mill-bidu sal-aħħar jikkoreġuh kollu. Allura f'xi mument qed tilhom ma nistax nibgħu mhix jiena hekk qed tilhom taf x'nagħmel. Nikteb. Kollox li għandi niktieb jiena. Nagħtihomkom għamlu bihom li tridu. Allora minn daħareġ dan il-ktieb li huwa konna ta' tieni ta' qaddisa li għalija huwa l-qalbi ħafna li juri l-mod kif jien inħares lejn il-fidi tagħna.
Allum niqfu hawn nissokta bl-intervista tiegħi mal-eċċellenza tiegħu Paolo Cremona l-ġimgħa d-dieħla.